Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli ste u regionalni program. Žele vam producentica Vesna Jelčić, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata otkrivaju se nove nepoznanice nakon što je Sud pravde u Hagu odbio zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid. Refik Hodžić komentira tvrdnje Bakira Izetbegovića da se radi o političkoj odluci suda.
To ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom.
Kako analitičari u Prištini i Beogradu komentiraju rezoluciju Skupštine Kosova o suspenziji dijaloga?
Ipak ne postoji odluka da se dijalog prekine u dugoročnom planu.
Čini se da je zapravo ovo jedan pokušaj odlaganja daljih briselskih razgovora.
A što građani Nikšića govore u oči predstojećih lokalnih izbora?
Ja to sve eliminišem. Ignoriš. E tako.
Običaj je živo, a sada je tako mirno da me to plaši, jer ima porodica u kojima jedni su da izađu na izbore, a drugi ne.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov rekao je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija ne miješa u unutrašnje stvari drugih država, ali da svaka nestabilnost na Zapadnom Balkanu loše utiče i na međunarodne prilike, pa stoga dijeli zabrinutost i podržava politiku Srbije. Kako je saopštila vlada, Vučić i Bogdanov su razgovarali o stanju na Zapadnom Balkanu, Kosovu i jačanju saradnje te razvoju strateškog partnerstva. Bogdanov je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolić. Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev predstavio je program svoje vlade iako još nije dobio mandat od predsjednika Georga Ivanova. Zaev je rekao da će njegova vlada donijeti zakon o proširenju upotrebe albanskog jezika. Donji dom španskog parlamenta ratifikovao je protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Da bi procedura bila završena u Španiji, protokol mora ratifikovati i gornji dom. Osim Španije, preostalo je još da protokol ratifikuju Holandija i Sjedinjene Američke Države. Republička izborna komisija Srbije proglasila je danas Vuka Jeremića za kandidata za predsjednika. Istovremeno Republičkoj izbornoj komisiji predati su potpisi podrške za kandidaturu lidera pokreta Dveri Boška Obradovića. Premijerka entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović ispitana je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu formiranom zbog sprovođenja referenduma u ERS-u. Cvijanović se odazvala pozivu i ispitana je u svojstvu osumnjičene. Evropska komisija je danas izdvojila dodatnih 30 miliona eura za Srbiju i Makedoniju namijenjenih upravljanju granicama i migracijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadač sjekirom koji je povrijedio 7 ljudi u Düsseldorfu i kojeg policija ispituje, 36-godišnjak sa Kosova, identifikovan kao Fatmir H., objavio je Spiegel Online. Kako se navodi, muškarac koji ima višestruke prijelome kostiju jer je pokušao da skoči sa mosta dok ga je policija jurila, rekao je tokom ispitivanja da se nadao da će ga policija ubiti tokom akcije. Mediji su objavili da muškarac koji živi u zapadnom njemačkom gradu Wuppertal, prema navodima policije, očigledno ima mentalnih problema. Napad se dogodio sinoć na željezničkoj stanici u Düsseldorfu. Ruski predsjednik Vladimir Putin založio se za popravljanje odnosa sa Turskom tokom susreta sa kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom u Kremlju.
Veoma smo zadovoljni što su naše države obnovile odnose prilično brzo.
Kako je navedeno, teme razgovora Putina i Erdoana su sukobi u Siriji, Iraku, ekonomske i energetske veze te borba protiv terorizma. Ujedinjene nacije su podigle alarm zbog opasnosti od moguće hemijske katastrofe u oružanom sukobu na istoku Ukrajine. Stručnjak za ljudska prava UN-a je u saopštenju naveo kako se sukobi vode u oblastima gdje su smještena velika hemijska i industrijska postrojenja. Borbe se vode u gradovima u blizini velikih industrijskih centara zbog čega postoje veliki rizici da fabrike budu pogođene. Posljedice po svakoga ko živi u blizini mogle bi biti teške, naveo je UN-ov izvjestilac Basku Tunčak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, pitanje legitimacije BH agenta pred sudom Sakiba Softića izbilo je u prvi plan. I suda tvrde da je Softić davno obaviješten da je potrebno njegovo novo imenovanje za zastupnika Bosne i Hercegovine u tom postupku. Za pravne eksperte i one koji se bave istraživanjem genocida i zločina počinjenih tokom rata, ta je situacija odraz krajnje neodgovornosti. Da li je Softić namjerno prešutio činjenice ili su zato znali i oni koji su bili uključeni u pripremu procesa revizije, istražit će i državno tužilaštvo. Slušamo Dženanu Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Tako je slučaj o zahtjevu za reviziju dobio i novu dimenziju. Navodi koji su tužilaštvo Bosne i Hercegovine opredijelili za ovaj potez su došli od predsjednika suda u Hagu Ronija Abrahama, koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćenika Bosne i Hercegovine važi i za predmet revizije. Sud u Hagu je odgovorio da će za taj postupak ipak biti potrebno novo imenovanje. Tako je skoro godinu dana ranije bilo poznato da je Softićev legitimitet upitan, ali se ipak krenulo s procesom. Upravo na tom tragu u Bosni i Hercegovini je na pomoli politički obračun, ovaj put unutar korpusa koji je bezrezervno podržavao da se krene u reviziju. Naime, nakon što je na poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, probrana bosansko-hercegovačka politička i intelektualna elita jednoglasno dala zeleno svjetlo, ispostavilo se da se sada osjećaju prevareni. I dok Izetbegović navodi kako je sud prekršio svoj statut u pogledu Softićeve legitimacije, iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine upućeno mu je otvoreno pismo u kojem ga javno optužuju da je šutio i, citiramo, uvjeravao sve u Bosni i Hercegovini u nešto za što je znao da nije istina, te svjesno upropastio priliku da postupak revizije bude uspješan, završen citat. Politički direktor stranke Damir Mašić navodi da je jedino časno rješenje za Izetbegovića povlačenje.
8 mjeseci on tu informaciju čuvao samo za sebe i za uzak krug ljudi oko sebe, a te informacije nisu privatno vlasništvo bilo kojeg pojedinca, pa taman se radilo i o u to vrijeme predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i od interesa za cjelokupnu javnost. Ne vidimo ni jedan drugi način da pokuša koliko toliko časno izaći svega ovoga, osim da podnese neopozivu ostavku. Otvorena pitanja ostaju. Zašto je 8 mjeseci za sebe čuvao informaciju koja je u potpunosti mogla promijeniti tok i dovesti u konačnici do uspješnog postupka obnove revizije presude, i dalje mislimo da je revizija trebala i da treba biti sprovedena. I tada smo postavili vrlo dva jednostavna pitanja gospodinu Izetbegoviću, na koja je on potvrdno odgovorio oba puta. To je da li gospodin Sakib Softić ima aktivnu legitimaciju da zastupa državu Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom u Hagu. I drugo pitanje, da li je potrebna nova odluka predsjedništva da bi se obnovio postupak revizije presude.
No Izetbegović nema namjeru da se povuče, što je potvrdio u izjavi novinarima predsjednicu glavnog odbora stranke Demokratske akcije.
Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim upravo ono radi čega me moj narod izabrao. A što se tiče papira od registrara iz maja prošle godine, znao sam kao i ekspertni tim naravno.
Prevarenima se osjećaju i u Savezu za bolju budućnost, čiji predsjednik Fahrudin Radončić za Radio Slobodna Evropa kaže:
meni je jako žao da gospodin Izetbegović krajem maja prošle godine, kada je saznao pravni status gospodina Softića, tada nije napravio zajednički skup sa svim nama političarima i pravnim ekspertima, obavijestio nas o težini situacije i tražio način kako da svi zajedno napravimo produktivniju stvar. Ovako zaista se osjećamo vrlo prevareni, niko nema pravo da manipuliše žrtvama genocida građanima. Mislim da je gospodin Izetbegović nakon čuvenih obećanja i neistina o 100.000 zaposlenih o boljem životu ovoga puta prešao moralnu i političku crtu.
Dženeta Omerdić, profesorica državnog i međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Tuzli, napominje kako je ključno pitanje za sud u Hagu bilo to da li su proces pokrenule ovlaštene institucije Bosne i Hercegovine jer se radi o sporu dvije države. Kako to nije urađeno, postupak suda je logičan, kao i posljedice.
Sve državne institucije, pogotovo znači, znači imam u vidu institucionalnu strukturu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, ne entitete, su podbacile. Od prvo jedan, žrtve nisu dobili istinu ako ju su trebali dobiti. Dakle, znači žrtava je bilo na svim stranama i svako od njih zaslužuje pravi odgovor. Dva, ovaj cjelokupni postupak je pokušao da bude predstavljen kao postupak koji vode predstavnici jedne etničke zajednice. I u konačnici tri, sam se teret prevalio na jedno fizičko lice, konkretno dakle na agenta profesora Sakiba Softića.
I političari i eksperti se slažu u jednom, da krivica nije samo Softićeva, te da se mora istražiti i to ko je sve u lancu obmanuo javnost i s kojim ciljem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Refik Hodžić, direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu u Njujorku, smatra da zbog svega što se dogodilo tokom podnošenja zahtjeva za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, neko mora odgovarati. S njim je razgovarala Marija Nautović.
Gospodine Hodžić, kako tumačite činjenicu da je Sakip Softić skoro godinu znao da nema legitimitet agenta koji bi predstavljao državu Bosnu i Hercegovinu, o čemu je obaviješten iz Međunarodnog suda pravde?
Činjenica da je gospodin Softić znao, da je gospodin Izetbegović znao, da se uz to svjesno manipulisalo prije svega žrtvama i onima koji su zaista očekivali nekakvu pravdu, da je iz toga došlo toliko destruktivnih posljedica, uključujući poniženje tih istih žrtava, zbog toga neko mora odgovarati. To nije stvar preko koje se može prijeći tek tako bez odgovornosti. I mislim da u ovom trenutku je upravo najveće pitanje preispitivanja svih detalja neke vrste istrage koja bi utvrdila u stvari ko je sve učestvovao u ovome, ko je znao, ko je donosio odluke.
Za pretpostaviti je da Sakip Softić nije čuvao ovu informaciju samo za sebe, već da je obavijestio ljude koji su bili prije svega uključeni u podnošenje zahtjeva za reviziju presude, a prije svega člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Šta su dakle posljedice svega ovoga?
Posljedice po Bosnu i Hercegovinu su katastrofalne. Sad zamislite kako se osjeća majka mog prijatelja Zedina koji je ubijen od strane vojnika pod komandom ovih koji su bili plaćeni iz Srbije kada izađe na TV Milorad Dodik i likuje nad ovim kao još jednom pobjedom njegove politike poricanja genocida i negacije zločina. Zamislite kako se osjećaju hiljade takvih majki. Zamislite kako se osjećaju logoraši koji su bili mučeni od strane ljudi koji su bili pod komandom i kontrolom Srbije. To poniženje žrtava je samo po sebi dovoljan razlog da bi neko morao podnijeti ne samo moralnu, političku, nego i krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjavu gospodina Izetbegovića da je odluka Međunarodnog suda pravde politička?
To je zaista smiješno. Ja mislim da zaista neko ko je donio ovakvu katastrofalnu odluku mora imati obraza da se obrati ljudima u čije ime to kao uradio i da prihvati odgovornost. Govoriti o političkoj odluci suda u situaciji u kojoj nije ni razmatran zahtjev, pa da možete da kažete da je nečija politika uticala na to da bude odluka ovakva i onakva, kao što se može govoriti o tome za samu presudu iz 2007. Ovdje zahtjev nije prošao registrara i sada izaći i pričati o tome kako je svijet protiv Bošnjaka, kako je ovo politička odluka, to ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom i zaista bi bilo vrijeme da se s tim manipulacijama prestane i da se preuzme odgovornost za svoje postupke.
Razgovor sa Refikom Hodžićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova poštovaće rezoluciju Skupštine o suspenziji briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom, izjavila je ministrica za dijalog Edita Tahiri. Rezolucija Skupštine, koja između ostalog nalaže suspenziju dijaloga do oslobađanja bivšeg premijera Ramuša Haradinaja iz Francuske, rezultat je nezadovoljstva kosovske politike sa briselskim dijalogom i sa provokacijama Srbije, kažu kosovski analitičari. U svakom slučaju, dodaju, dijaloga i neće biti do okončanja izbora u Srbiji. Priredili Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Evropski zvaničnici su pozvali kosovske lidere na konstruktivnost radi sopstvenog naroda, ali i napretka na evropskom putu. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izaslanica za Kosovo Urlike Lunaček je putem Twittera poručila da Beograd i Priština moraju da se vrate za pregovarački sto i nastave dijalog. Ona je također rekla Srbiji da treba da povuče zastarele poternice protiv Ramuša Haradinaja. Rezoluciju opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja podržale su sve političke partije, uključujući i one na vlasti koje vode dijalog sa Srbijom. Ministarka za dijalog u vladi Kosova je u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navela da je vlada uvek poštovala sve odluke Skupštine, pa će tako ispoštovati i ovu, kazala je ona, bez više komentara. Kosovski analitičar Naim Rašiti za Radio Slobodna Evropa navodi da rezolucija odražava veliku ljutnju u zemlji na Haradinajevo kapšenje, na tajne Interpolove poternice Srbije, tako da je skepticizam u porastu što se tiče odnosa sa Srbijom. Drugo, zbog unutrašnje političke krize, ovom rezolucijom je pokušano da se pokaže jedna vrsta jedinstva. Ipak ne postoji odluka da se dijalog prekine u dugoročnom planu. Dijaloga inače i neće biti do posle izbora u Srbiji, ali i u nekim zemljama Evropske unije. Ovo jeste u svakom slučaju upozorenje, izražavanje nezadovoljstva, jedan snažniji zahtev za povratak Haradinaja u Prištinu. Međunarodnoj zajednici rezolucija se nije nimalo svidela, ali oni su svesni stvorene situacije u odnosu sa dijalogom, ali ne vide da je ovo odluka u dugoročnom planu, kaže Rašiti. Kosovo je do sada bilo otvoreno za prevazilaženje nesuglasice u dijalogu sa Srbijom, a Srbija je, sa druge strane, bila ta koja je dovodila u pitanje dijalog i nije sprovodila sporazume, kaže analitičar Ilir Ibrahimi. Kako dodaje, bilo je krajnje vrijeme za Kosovo da donese jednu ovakvu odluku kako bi se ukazalo na to da provokacije ne mogu zauvek da traju. Srbija preduzima i destruktivne korake kao što je slučaj Haradina i što ne pomaže smirivanju situacije, a nakon voza, zida i drugog. Dakle, u vrijeme dijaloga u Briselu Srbija dovodi u pitanje regionalnu stabilnost kad god joj se pruži prilika. Iako je to Evropska unija zamerila, to je ispravna odluka Kosova, kazao je Ibrahimi. Kosovo je partner u ovom dijalogu i Evropskoj uniji treba da bude jasno da je Kosovo ravnopravan partner sa Srbijom. Ukoliko se Kosovo poziva na učešće, onda se treba pozvati i Srbija da ne bude destruktivna u ovom dijalogu. Dakle, potreban je jednak pristup Evropske unije prema dvema zemljama kako bi se postiglo ono što se želi, regionalna stabilnost i taj duh zajedničkog doprinosa dveju država za jednu bolju budućnost, dodaje Ibrahimi. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku iz Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je odluka Skupštine deo unutrašnje političke poruke, a imajući u vidu napeti odnos opozicije i vlasti, kao i skretanje sa određenih tema koje su na dnevnom redu sa Briselom, kao što su demarkacija sa Crnom Gorom i zajednica opština sa srpskom većinom.
Dakle, čini se da je zapravo ovo jedan pokušaj odlaganja njih briselskih razgovora i implementacije već dogovorenog. Mislim da ovo sasvim sigurno ne doprinosi normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ne doprinosi stabilizaciji regiona i ovakva vrsta pregovaračkog okvira u ovom trenutku nema alternativu, pa je ovakva odluka Prištinskog parlamenta zapravo na određen način unapredao
Rezolucija Skupštine Kosova nalaže vladi da od Evropske unije zatraži da natera Srbiju da poništi sve poternice i optužnice protiv državljana Kosova. Haradina je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Francuski sud je po drugi put odložio odluku u slučaju Haradinaj do 6. aprila jer je od Srbije zatraženo više informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori političke stranke podižu tenzije. Tako je i ovoga puta u predvečerje izborne tišine za lokalne izbore u Nikšiću, koji će se održati u nedjelju. Iz vladajuće koalicije pozivaju građane na što veću izlaznost, a partije opozicije pozivaju građane na bojkot, jer i ne sudjeluju na izborima. Prijeti se i nemirima. O izbornoj atmosferi u Crnoj Gori priču ima Srđan Janković.
Opozicioni demokratski front, koji inače ne učestvuje na tim izborima, je saopštio da su u saznanju da će na dan izbora u Nikšiću određene grupe bliske vladajućoj DPS pokušati da izazovu nemire na biračkim mjestima i u samom gradu, te da imaju namjeru da prave haos, i to sa obilježjima Demokratskog fronta i drugih opozicionih stranaka, kako bi drugi bili optuženi za opstrukciju glasanja, izazivanje nemira i produžetak državnog udara. Na drugoj strani DPS je uzvratio saopštenjem u kome konstatuje da Demokratski front providnim izmišljotinama pokušava unaprijed da opravda akcije koje planiraju da izvedu u nedjelju 12. marta, ne bili na sve moguće načine, pa čak i nasiljem, opstruirali izborni proces u Nikšiću. Podsjetimo, potpuno ista politička retorika i potpuno isti scenario je viđen i u završnici kampanje za parlamentarne izbore u oktobru prošle godine. Povodom partijskih saopštenja u kojima se najavljuju nemiri, tenzije i mogući incidenti na dan izbora u Nikšiću, Upravi policije smo poslali pitanje da li bezbjednosne institucije imaju saznanja o mogućim incidentima. Iz policije nam je odgovoreno da preduzimaju sve neophodne preventivne mjere i radnje u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana, održavanju stabilnog javnog reda i mira i sprječavanju izvršenja krivičnih djela prije, tokom i nakon izbornog dana. A kako građani Nikšića ocjenjuju atmosferu pred izbore, ima li tenzija i pritisaka, slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Da li osjećate kao građani pritisak i jednih i drugih?
Mislim, Boga mi, i sa jedne i s druge strane velik. Ja to sve eliminišem, ignorišem.
Sada je tako mirno da me to plaši, jer ima porodica u kojima jedni su da izađu na izbore, a drugi ne. Kako će se ovo završiti, pošto su rekli sinoć da će biti incidenti?
Da li osjećate kao građani pritisak?
Od 27 godina osjećavam pritisak, nikakve korist nema. Sve se domunđavaju jedni s drugim i da rade šta hoće.
Jedni pozivaju građane da bojkotuju izbore, a drugi pozivaju s druge strane.
I to je sve izrežirano. A svi su političari isti. Dragomir Milićević.
Penzioner Radoje Pavićević kaže da su predizborne tenzije u Nikšiću prisutne uvijek u posljednje dvije decenije, pa je tako, kaže, i danas.
Tenzije su vazda iste, evo 30 godina, narod zabluđen, ne zna ništa, propalo sve, ko je zaradio, ona sretna vremena živi.
Komentarišući novo predizborno podizanje tenzija, Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da takva retorika prati gotovo svaki izborni proces.
Pa ovo je već viđen scenarij u Crnoj Gori. Ovdje se, otkad znam za sebe, jer kad se vodi politika u Crnoj Gori, ne vodi na nivou programa i politika, već se vodi na osnovu manipulacija osjećanjima, na osnovu proizvodnje straha i na osnovu toga se pokušava homogenizovati određene grupe koje imaju naglašene identitetska svojstva, i to je nešto što gledamo iz izbora u izbore, i prosto je nevjerojatno kada će dosaditi to našim liderima političkih partija, odnosno samim građanima, kada će prepoznati da su objekt manipulacije, objekt zloupotreba i da su u stvari samo glasači, a ne birači u procesima koji odlučuju o njihovim životima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O tragičnim incidentima u vojnoj industriji Srbije. Ministarstvo obrane Srbije za naš radio navodi da je u nesrećama u objektima obrambene industrije Srbije od 2000. do danas smrtno stradalo 15 osoba, dok ih je 52 povrijeđeno. U taj crni bilans nije uračunata pogibija četvoro ljudi u nedavnom požaru u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, poslije kojeg se još jednom postavilo pitanje uzroka čestih nesreća u srpskoj namjenskoj industriji, istraživao Zoran Glavonjić.
Ljudski faktori i sistemski propusti najčešći su razlozi za učestale nesreće u visokorizičnom sektoru proizvodnje oružja i municije u Srbiji, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa.
Ovo jeste alarmantno, i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, napominjući da sve te događaje kao uzrok najčešće povezuje nepoštovanje procedure. U protekle dve decenije skoro svake godine događali su se veći ili manji akcidenti u fabrikama naoružanja i pogonima specijalne namene. Do posljednje nesreće prošlo je samo dve godine bez žrtava u namenskoj industriji. Najčešći uzrok nesreće u odbrambenoj industriji je ljudski faktor, mada su često uzroci kombinovani, gde jedan faktor izaziva pojavu drugog, navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanja Radija Slobodna Evropa.
Od 2000. godine u 7 privrednih društava odbrambene industrije Srbije, koje su u nadležnosti ovog ministarstva, dogodio se 51 akcident, pri čemu je 27 bilo usled ljudskog faktora, 20 tehničko-tehnološkog faktora ili otkaza i 4 događaja gde uzroci do danas nisu utvrđeni. U tim događajima bilo je ukupno 15 smrtno stradalih i 52 povređena lica, 20 teže i 32 lakše.
Navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Zastarela tehnologija, kaže profesor Vladimir Jakovljević, takođe je jedan od faktora koji povećavaju rizik.
Ekonomska situacija u zemlji mogla bi jednostavno da utiče da se ta tehnologija osavremeni, da imamo odgovarajuća sredstva za detekciju dojavu požara u takvim pogonima, da imamo sredstva za stabilne instalacije za gašenje požara gde nije potreban čovjek. Ako se nešto dešava, takve instalacije reaguju i same gase i lokalizuju onaj početni požar. Sprečavaju i dalje eksplozije.
Godinama unazad ređale su se nesreće, a jedan od najtežih događaja u vojnim fabrikama u Srbiji dogodio se 4. septembra 2009. u fabrici municije Prvi Partizan u Užicu, u kojoj od posljedica 4 snažne vezane eksplozije u barutnom odjeljenju poginulo 7 radnika, a 15 je lakše povređeno. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, organizacije koja je istraživala neke od ovih slučajeva, smatra da je problem i što javnost nije upoznata sa rezultatima istraga. Da bi se nesreće u namjenskoj industriji svele na najmanju moguću meru, zaključuje Predrag Petrović, potrebno je sve istrage dovesti do kraja.
I da odgovorni budu kažnjeni i procesuirani, bez toga država ne šalje nikakvu poruku buduće da se stanje u ovoj oblasti unapredi.
Tokom 90-ih dogodile su se najveće nesreće. Najpogubnija nesreća dogodila se u zemunskoj fabrici hemijskih proizvoda Grmeče 23. juna 95. gde je u eksploziji poginulo 11, a povređeno 9 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Dervenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske ćuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na ćupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na ćupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa.org.
I vrijeme za podsjećanje na vijesti dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet protiv Sakiba Softića. Bakir Izetbegović poručio da neće podnijeti ostavku i pored brojnih poziva. Zamjenik šefa diplomatije Rusije u Beogradu, Moskva se ne miješa u unutrašnje stvari drugih država, podržava Srbiju. Napadač s jekirom iz Düsseldorfa je 36-godišnjak sa Kosova sa mentalnim problemima. Putin i Erdogan u Kremlju zadovoljni zbog brzog obnavljanja dobrih odnosa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Vesna Jelčić i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.